moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer, z vami je oddaja Moja zgodba. Letos se spominjamo tudi stoletnice konca Prve svetovne vojne in zato bomo danes odšli prav k temu dogodku in pregledali spomine na Prvo svetovno vojno doktorja Andreja Gusarja, znanega avtorja knjige Za novi družbeni red, ki je bil v času Prve svetovne vojne rezervni poročnik v 97. Avstro-Ogrskem polku. Kako je ta polk doživel svoj konec, pa danes tudi v besedah magistra Marka Štepca, kustosa Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Dober večer.
Dober večer. Hvala za povabilo. Danes bomo v oddaji Moja zgodba spregovorili o malce drugačni zgodbi, kot so bile dosedanje vezane na Prvo svetovno vojno. Dosedaj smo namreč zbirali neobjavljene in predstavljali in tudi manj znane objavljene dnevniške in spominske zapise, bolj ali manj širši javnosti neznanih vojakov, počastnikov in častnikov. Tokrat smo izbrali zelo znano osebo, sicer na žalost dolga leta odrinjeno na obrobje, ker jo je kljub aktualnosti njegove bogate misli prekril prah pozabe. Predstavili bomo drobec vojne izkušnje, morda celo lepše, ker po vojne izkušnje po Prvi svetovni vojni iz leta 1918 dr. Andreja Gusarja. Pred leti se je sicer zanj prebudilo zanimanje za njegovo krščansko socialno misel, filozofsko in politično misel, ki je zelo poenostavljeno rečeno skušala v pogojih trga ohranjati socialno pravičnost in se izogniti avtoritarnosti, nedemokratičnosti in totalitarizmom, ki so v času njegovega življenja usodno določali življenje v evropskem prostoru. O njegovem delu tako obstaja obsežen zbornik s številnimi razpravami. Pred časom smo si lahko na televiziji Slovenija ogledali dokumentarni film Andrej Gusar, mislec v prelomnih časih. In danes seveda ne bomo govorili o njegovem delu, življenju in knjigi Za nov družbeni red s podnaslovom Sistem socialnega krščanskega aktivizma, kjer so njegove misli najjasneje izražene in njegove dileme še vedno pravzaprav boleče aktualne. Prav tako ne bomo govorili o njegovem življenju, ampak bomo na podlagi ohranjenega drobca iz arhivskega gradiva spregovorili o njegovi izkušnji Prve svetovne vojne oziroma natančneje o dogodku iz konca vojne, kot se je ohranil, kot ga je zapisal v njegovi zapuščini. Danes njegovo zapuščino zelo skrbno hrani knjižnica v Lugacu, ki zelo pozorno skrbi za njegovo dediščino in popularizira njegov pomen za slovensko pravno, filozofsko, socialno misel in dediščino. Na tem mestu se knjižnici v Lugacu tudi zahvaljujem za dovoljenje za uporabo tako arhivskega gradiva kot vse njegove knjižne zbirke, ki se je ohranila. V ohranjeni knjižnici so namreč ohranjene knjige Andreja Gusarja in, kar je za nas posebej zanimivo, tudi posamezne, ki so vezane na Prvo svetovno vojno, to pomeni na žrtve vojne, invalide, na spomin in pomen vojne, ki jih je skrbno sledil in zbiral, kar morda dokazuje, da ga vojna ni zanimala le kot bivšega vojaka, rezervnega častnika, vojnega veterana, torej ne, ampak tudi in predvsem zaradi pomena, ki ga je imela vojna na oblikovanje 20. stoletja. Dogodek iz te njegove vojne izkušnje, kot ga je osvetlil v svojih tipkopisih, oziroma ga deloma lahko razberemo iz ohranjenih arhivskih dokumentov, je že po svojem izvoru drugačen, kot smo jih obravnavali v prejšnjih oddajih Moja zgodba. Za razliko od prejšnjih oddaj, ki smo jih večinoma začenjali avgusta leta 14, se bomo v današnji zgodbi osredotočili predvsem na kratek čas, ko se je vojna zaključila in se je množica avstro-ogrskih vojakov, med njimi tudi številni Slovenci, v prevratnem obdobju, ko so razpadala cesarstva, med njimi za nas posebej pomembno Avstro-Ogrsko, se je množica vojakov znašla daleč od domovine in svojih domov, v veselju, ker se je vojna končala, a na drugi strani v razpadajočem svetu, umikajočih se vojakov, razočaranih, psihično in fizično izmučenih povratnikov, nezadovoljstva in izgubljenih vrednot. Če mi dovolite nekaj besed kljub samo Andreju Gusarju. Rodil se je 30. novembra 1887 v Dolenjem Lugacu in potem klasično gimnazijo končal v Ljubljani in se v letih 1910-11 pred svetovno vojno kot knafljev štipendist upisal na Dunajsko univerzo, kjer je študiral pravo in pri tem upisal in obiskoval tudi predavanje sociološko, politično in ekonomsko sebino. Podatke v njegovih študijskih letih na Dunaju mi je posredoval dr. Alojz Cindrič, raziskovalec arhivskega gradiva vezanega na študente z Kranjske na Dunajski univerzi. Dr. Alojzu Cindriču se iskreno zahvaljujem za vse podatke, ki mi jih je prijazno posredoval. O Gosarjevi študijski poti, študiju na Dunaju, njegovih uglednih profesorjih in njihovem vplivu nanj in njegovih slovenskih oziroma študentskih sošolcih, nekateri med njimi so postali precej znani na svojih področjih, je v sodelovanju s knjižnico v Lugaco pripravil dr. Alojz Cindrič tudi posebno publikacijo, ki še ni izšla in jo lahko kmalu pričakujemo. Po njegovih podatkih je prvi, tako imenovani državni izpit, opravil 18. aprila 1913, drugega pa že v času vojne 21. decembra 1914. 15. januarja 1915 je bil poklican k vojakom v 97. tržaški pehotni polk kot črnovojnik, a je še naprej ostal v zaledju in opravil častniški izpit in postal rezervni poročnik. V tem času življenja v zaledju in pred odhodom na bojišče je 25. junija 1915 diplomiral na pravni fakulteti na Dunaju, Dunajske univerze in bil promoviran za doktorja prava 20. marca 1916. V ohranjenih arhivskih dokumentih najdemo zapis. Poveljstvo bivšega, zapis je seveda po vojni, bivšega cesarsko in kraljevega avstro-ogrskega polka številka 97 potrjuje, da je črnovojni poročnik dr. Andrej Gusar služil pri njem nepretrgano od 1. julija 1915 do vrnitve polka v Ljubljano, ter se je nahajal od 16. augusta 1916 na bojišču. V vojski je bil torej s presledki od 15. januarja 1915 do 26. decembra 1918, od tega od 16. augusta 1916 dalje na vzhodnem bojišču. Njegova enota, kjer je služil kot rezervni poročnik 97. pehotni polk, smo v oddaji Moja zgodba že predstavili. To je bil tržaški polk, ki je imel mobilizacijsko območje v Trstu, Istri, na Tolminskem in Postojnskem. Po narodni sestavi moštva je bil tretjinsko slovenski, hrvaški in italijanski. Statistika govori o razmerju 45%, 27%, 20% in 13% drugih narodov, kar odraža seveda nekje to tržaško strukturo z okolico. Njegov prvi in drugi bataljon je imel sedež in štab v Bjelovarju, tretji bataljon v Trstu, četrti bataljon v Karlovcu. Leta 16 je bil polk na ruskem bojišču. Zelo povzeto, bojeval se je pri kraju Baranče, Toporovcu, konec maja pri Jurovcu, v začetku junija pa je sodeloval v velikem protinapadu avstro-ogrskih enot pri kraju Dobronovc na Dnjestru. V začetku julija so njegove enote sodelovali v bojih pri Kolomeju in potem ponovno bile v bojih pri reki Dnjester. Ravno zaradi svoje nacionalne sestave je bil polk ves čas na vzhodnem bojišču, le njegov 10. pohodni bataljon je bil maja 1915 potlan na Soško bojišče in si je tam v trdih, ostrih bojih na Kraški planoti pridobil naziv Soški bataljon. Tam so je bilo veliko tudi primorskih domačinov, pravzaprav, kar je morda prav povedati. Augusta 17. je bil potem polk v Bukovini in leta 1918 na vzhodnem bojišču se je vojna z mirom v Brestu-Litovsku končala malce prej, vojno dočakal v Ukrajini. O tem, na žalost, v ohranjeni dediščini in kako je dr. Andrej Gusar živel, preživel bojišče, kakšna je bila ta njegova vojna izkušnja, nimamo podatkov. Zaenkrat nimamo podatkov, zato pa so njegovi zapiski odličen dokument o usodi polka ob koncu vojne. Bom rekel, neznano poglavje enote, ki razen drobcev polkovne zgodovine in ohranjenih dokumentov v uradnih zbirkah arhivskih dokumentov, ki so nekateri išli že v prvi polovici 30-ih let, do sedaj nismo poznali. Nismo poznali niti pričevanj vojakov, ki bi govorili o usodi polka ob koncu vojne in kaj se je z njim dogajalo v Ukrajini, v okolici Odese. Gosarjev zapis seveda ni nastal kot nekakšen oseben dnevniški ali spominski zapis, ampak je bil sestavljen pri poverjeništvu za socialno skrb, kjer je bil Gusar takrat zaposlen, 7. maja 1919, to pomeni zelo zgodaj po vojni, v prisotnosti poverjenika znanega Albina Prepeluha. Andrej Gusar je namreč nastopal kot priča v tako imenovani zadevi, aferi Plut, v kateri je bil pozvan, da nastopi kot priča in je v več enačicah pripravil svoje pričevanje. Na zaslišanje se je posebej dobro pripravil, saj je takratnega koncipista dr. Andreja Gusarja za nekaj mesecev stare dogodke podpolkovnik Živković in predvsem častnikar Milan Plut sta ga dolžila, da je kriv, da se je izgubil ves polkovni vojni material bivšega pešpolka številka 97, citiram iz tega dokumenta. Njegovo pričevanje izbral sem pravzaprav iz njegove zapuščine najbolj očiščen del in najmanj prečrtano in popravljeno verzijo, za katero lahko upravičeno domnevamo, da jo je pravzaprav tudi pred komisijo uporabil. Pozvan je bil namreč pred komisijo, ki je zasedala v samostanu nemškega bivšega reda na takratnem Valvazorjevem trgu 1. aprila 1919. In zdaj bom jaz ta mogoče to njegovo pričevanje kar prebral.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Poslušate oddajo Moja zgodba, v njej gostimo kustosa Muzeja novejše zgodovine Slovenije magistra Marka Štepca, ki nam predstavlja zgodbo konca Prve svetovne vojne, kot jo je leta 1919 v svojih zapisih zabeležil dr. Andrej Gusar. In ta zapis, to pričevanje, bomo zdajle slišali.
Poročilo podpolkovnika Živkoviča. Kolikor se nanaša na zunanje dogodke pri polku, je izvzemši par trditev izvirajočih iz napačnih informacij podpolkovnika Živkoviča resnično. Kar pa se tiče obdolžitve, da bi bil jaz kriv, da je polk izgubil ves vojni material, mi bodi dovoljeno na podlagi dejanskih razmer pri polku dokazati, da je ta obdolžitev popolnoma neutemeljena. Že več tednov pred mojim nastopom je bil položaj pri polku tak, da moštvo ne le dejansko ni bilo zmožno za nikako službo, marveč da je obstajala resna nevarnost, da izbruhne nasproti častnikom staja, ki bi imela za posledice, da bi se polk razšel ter izgubil po Ukrajini. S tem se seveda ne bi izgubil samo polkovni vojni material, marveč tudi moštvo samo, ker bi pahneno v bedo in pomankanje prestopilo nujno v bolševiške vrste. Moja obdolžitev od strani polkovnika Živkoviča se da pojasniti s tem, da je bil slednji napačno in enostransko informiran, ter je cenil moralično vrednost moštva mnogo previsoko. V to zmoto je spravil njega, kakor tudi konzula Šajnoviča, nadporočnik Milan Plut, ki ima je slikal polk kot vrlo discipliniran in urejen, kar pa ni odgovarjalo dejstvom. Že tedaj, ko se je polk nahajal v Tiraspolu, je nezaupanje moštva nasproti Plutu in častnikom doseglo svojo višino. To se dobro razvidi iz dejstva, ki ga omenja tudi polkovnik Živković, da je namreč v Tiraspolu moštvo začelo polk zapuščati ter odhajati na svojo roko proti domu. Seveda, tu moram dodati komentar, da to se praktično vse dogaja že po razpadu Avstro-Ogrske monarhije. Vojaki naveličani prejšnjih bojevanj, slabih razmer v Ukrajini, praktično celoten polk je, kot lahko iz arhivskega gradiva nekako rekonstruirano, je nekje bil na 100-kilometrskem območju v okolici Odese in praktično so ga vabili, da bi sodeloval pri vzpostavljanju reda, da bi ga vključili v nekatere nove enote. Na drugi strani je stara Avstro-Ogrska vojska razpadala, mnogi vojaki so se pridružili upornikom in v tej zmedi pravzaprav se je vse to, tej zmedi, kot bi danes rekli, prevratnega povojnega obdobja se je vse to dogajalo. Pri tem pa je treba še pomisliti, da se je pri polku takrat splošno govorilo in o tem smo bili tudi vsi prepričani, da trenutno ni nobene poti, ki bi res vodila domov in da se vsakdo, ki zapusti polk, podaja v nevarnost, da ga na poti oropajo, ter da bo končno od gladu in mraza poginil. Bližala se je seveda zima. Ako je kljub temu samo v dveh dneh odšlo od polka 70 mož, je jasno, kako malo so še zaupali polkovnemu vodstvu. Na to dejstvo je upozoril tudi nadporočnik Petrič, zastopnik francoskega poslaništva, ki je prišel iz Jase poizvedovat, ali bi bil polk voljan za službo v Ukrajini. Ker je Plut vse tako napeljal, da se je bilo bati, da bo obljubil, da polk prevzame službo, je slučajno navzoči nadporočnik Petrič izjavil, da ima moštvo samo en cilj, to je dr. Gusar v svojem zapisu posebej počrtal, da se najhitreje, kar najhitreje vrne domov in da je z disciplino pri polku pri kraju, tako da ne bi bilo mogoče prevzeti odgovornosti za polk ali bi ga hoteli pridržati v Ukrajini. Vzrokov, da je zaupanje do častnikov tako izginilo, je več. Prvi in glavni pa so bile neutemeljene obljube nadporočnika Pluta, ki je zatrjeval, da je za prehod vse pripravljeno. Polk se je vsled tega zbral v Tiraspolu s trdnim prepričanjem, da bo smel brez ovir prek meje. Izkazalo se je, da Plut z romunskim generalom, na katerega se je skliceval, češ da je obljubil prost prehod prek Romunije, še nikdar ni govoril, ter da se je dejansko šele potem pričel pogovarjati radi prehoda, ko je bil polk že zbran v Tiraspolu. Umevno je, da je bilo moštvo že vsled tega nejevoljno in razburjeno. Kakor omenja podpolkovnik Živković, je deputaciji častnikov Plut, Prohaska, Žagar ter več podčastnikov in moštva častnik Hadžić odločno odsvetoval, da bi polk stopil kje v službo. Češ, dovolj smo krvaveli in da rabimo svoje ljudi doma. Popolnoma enako je govoril vsemu moštvu zbranemu pri polkovni maši podpolkovnik Živković. Poudarjal je, da hočemo ostati skupaj edino le zato, da se lažje in hitreje vrnemo v domovino, kar bi bilo, če bi se razkropili, še mnogo težje. Naravno je, da je bilo moštvo vsled takih in podobnih zagotovil še bolj okrepljeno v svojem namenu, da hoče samo domov. Mimo grede, bodi še omenjeno, da je častniški zbor tedaj, ko je prišel k polku podpolkovnik Živković, zahteval od nadporočnika Pluta, da obdrži on polkovno poveljstvo, ker je on odgovoren za to, da se polk v resnici spravi domov. Podpolkovnik Živković naj bi bil pri polku le kot gost, ki se namerava z nami skupno vrniti v domovino. Moštvo, kakor tudi častniki, so tudi že nadalje, kljub temu, da je Plut proti omenjenemu sklepu častniškega zbora prodal poveljstvo, smatrali Pluta za odgovornega poveljnika. Ko se je polk preselil v Odeso, kjer naj bi se ukrcali na ladjo, ni Plut pri prvem častniškem zborovanju, ko je vse od njega pričakovalo le informacije glede odhoda, tega niti ni omenjal, marveč je govoril le o novih činih pri polku in podobno. To je vzelo moštvu zadnjo trohico zaupanja, pa tudi resnejši in previdnejši častniki so uvideli, da tako ne gre več dalje. Računovodja in proviantni častnik, ki sta imela glavno zaslugo, da se polk niže v Tiraspolu vsled pomankanja živil razpršil, sta predala polkovno blagajno poročniku Troha, ter sta sklenila vrniti se na svojo roko domov. Pridružil se jima je tudi vojnik urad Žagar. Tako se je pričel razkrojevalni proces, tudi že na zunaj, in moštvo, ki je to videlo, je pričelo o tem javno govoriti, da se morajo vsi častniki zapreti, da ne bodo sedaj, ko so polk zapeljali tako daleč, pustili ljudi na cedilu ter učili svoja pota. Tak je bil položaj pri polku, ko sta šla nadporočnik Plut in podpolkovnik Živković prigovarjati moštvo, naj se odloči za to, da prevzame novo službo v Nikolajevu. Ker so počastniki zahtevali, da tudi oni častniki, o katerih so slutili, da se s Plutom ne strinjajo, povedo svoje mnenje, in tu zdaj nastopi dr. Gusar javno, odločno, prvič v tej zadevi, sem šel poslušati, kaj bosta Plut in podpolkovnik Živković govorila moštvu. Dočim je bilo poročilo slednega stvarno in objektivno, je Plut za njim naslikal položaj tako, kot da absolutno ne preostane nič drugega, kakor da se vdamo ter prevzamemo novo vojno službo. Moštvo je med govorom preklinjalo in grozilo, da zapre vse častnike. Nekateri so rekli, da pač gredo, ker morajo iti v Nikolajev, da pa ne bodo, podčrtal posebej dr. Andrej Gusar, da pa ne bodo skladišč branili pred bolševiki, marveč bodo z njimi potegnili ter skladišča plenili. Ker sem slišal, da moštvo hoče slišati tudi mnenje drugih častnikov, sem se oglasil k besedi ter poudaril čisto kratko, da se mi zdi slika, ki jo je podal Plut, enostranska. Rabil sem dobesedno ta izraz, dejal sem, da se v slučaju, če ne prevzamemo službe, ni bati, da bi nam vse pobrali ter nas razkropili po deželi, ker bi s tem le še pomnožili število band, proti katerim se morajo boriti. Pač pa, da moramo računati s tem, da nas internirajo ter pridrže v Odesi ali pa kje drugje, dokler se jim ne bo zdelo pametno, da nas pošljajo domov. Zavrniti pa moram trditev, pravi dr. Andrej Gusar v poročilu podpolkovnika Živkoviča, da bi bil trdil, da je bolje, ako se damo internirati, kot pa da prevzamemo službo, ker je neresnična. Dejal sem le, naj si moštvo dobro premisli, predno se odloči za eno ali drugo. Podpolkovnik Živkovič najbrž ni dobro razumel mojih besed, kar sledi iz dejstva, da je po mojem govoru vprašal Pluta, kaj da sem rekel. Na te moje besede, s katerimi še nikakor nisem dejal moštva, naj ne prevzame službe, je Plut odgovoril. Opozarjam vas, da je to govoril človek, ki ves čas ni nič delal, marveč je ležal pri trenu ter dobro pil in jedel. Umevno je, da sem se na tak napad moral braniti in zato sem moštvu povedal, da sem tičal zato ves čas doma pri trenu, pratežu, ker nisem hotel sejati razdora, kar bi moral storiti, če bi ljudem govoril resnico. Povedal sem, da sem častnikom dovolj pogosto poudarjal, naj ravnajo z ljudmi odkrito, ker hočejo ljudje domov in nikamor drugam. Dejal sem, če smo obdržali red in disciplino, smo to storili zato, da bi se lažje vrnili domov, kot je to v Tiraspolu govoril podpolkovnik Živkovič. Ne pa, da bi oblekli drugo vojaško sukno, še predno smo prvo slekli. Kadar nas bo pa domovina rabila, potrebovala, bomo pa vsi z veseljem svojo dolžnost storili. To je vse. Govoril nisem nič več. Opomnil sem le v sosednji sobi nekatere izmed moštva, ki so hoteli zamenjati srbske kape nazaj z avstrijskimi, naj tega ne storijo in naročal sem jim, naj pazijo, da se ohrani pri polku red. Poudariti moram še tudi, da sem govoril samo na enem mestu, kjer so bile zbrane le dve ali tri stotnije. To pomeni stotnija nekje, da šteje do 250 vojakov, ne? Celoten polk je pa 4000 vojakov. Ako ves polk, zlasti še tisti del, druge ali tretje stotnije, ki je bil nastanjen dobre pol ure od glavne vojašnice, ni hotel prevzeti službe, je jasno, da se to ni zgodilo pod vplivom mojih besed, ker z drugimi oddelki sploh nisem občeval. Zavrniti moram tudi trditev podpolkovnika Živkoviča, da bi bil jaz prevzel polkovno poveljstvo, ter da bi kot poveljnik polka nastopal proti konzulu Šajnoviču, ki je hotel polk pridobiti za službo. Sploh sem posegel v takratno debato samo dvakrat, ter sem pripomnil, da bi se morebiti dalo doseči, da bi polk do odhoda upravljal v Odesi kako službo. Nov polkovni poveljnik se sploh ni določil, marveč sta takratna bataljonska poveljnika nadporočnik Friš in Matek samostojno poveljevala svojim oddelkom. Pri pripravah za odhod pa so zlasti pomagali še sledeči častniki. Poročnik Stopar, poročnik Vazas, poročnik Troha in jaz. Pri tem je pomagal tudi konzul Šajnovič. Ko so petljurovci ukrajinske enote zasedli Odeso, je moštvo ravno vsled nezaupanja do častnikov še pred temi stopilo s petljurovskim poveljstvom v stik ter obljubilo, da vda orožje, samo če ga odpravijo proti domu. Častniki so se mogli vsled tega s poveljstvom teh enot dogovoriti le glede modalitete predaje, da se je vršila v redu, ter da se je moštvo moglo polno številno vrniti domov. O predaji orožja in odhodu so častniki obvestili tudi podpolkovnika Živkoviča, ki je bil takrat bolan. Konzula Šajnoviča o tem ni bilo več mogoče obvestiti, ker se je zgodilo vse z največjo naglico. Upoštevati je treba, da orožja in drugega polkovnega vojnega materiala ne bi bilo mogoče spraviti v domovino, ker so še v Galiciji in na Ogrskem pobrali vračajočim se četam vse njihovo imetje. Tako je moral tudi polko dati v Galicijo proviant, torej so svojo vojaško opremo in orožje, kolikor ga je še imel. Moštvo pa se je polno številno vrnilo 27. decembra 1918 domov. Da mu Plutove obljube niso vzele zaupanja do častnikov, bi gotovo v velikem številu stopilo tukaj v službo, tako pa se je večina vojakov vrnila domov v zasedeno ozemlje. To pomeni v ozemlje, ki ga je že zasedla tudi italijanska vojska, ker vojaki so bili, seveda slovenski vojaki, so bili iz Primorske.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Poslušate oddajo Moja zgodba, z nami je magister Marko Štepec, spremljamo pa zgodbo dr. Andreja Gusarja in sicer jo je opisal v procesu, ki so ga sprožili proti njemu leta 1919 v zvezi z vračanjem slovenskih vojakov z fronte v Ukrajini.
Ako se je po odhodu polka v Desi govorilo, da sta Plut in podpolkovnik Živković prodala polk za 2 milijona rubljev, ima to svoj izvor v dejstvu, da se je v Odesi odkrilo, da manjka v polkovni blagajni visoka vsota denarja, o kateri je bilo znano, da jo je Plut prejel za polk. O vsem tem sta se sestavila dva zapisnika, katera je podpisala večina častnikov. Podpolkovnik Živković pa je na podlagi tega podpisal polkovno povelje, s katerim ukazuje, da se nadporočnik Plut obdrži v zaporu. Plut je prvotno tajil, da nima nič polkovnega denarja, med preiskavo pa je vrnil 57 tisoč kron, dočim je ostanek, tudi visoka vsota, ostala nepojasnjena. Zadnjo noč pred odhodom polka je Plut zbežal iz zapora. Zapisniki in druge listine o tej zadevi se, kolikor je meni znano, nahajajo pri vojaškem sodišču v Mariboru. Iz vsega tega je razvidno, da nisem s svojim nastopom ničesar zagrešil in da nisem kriv škode, ki je nastala za izgubo vojnega materiala, marveč, da sem kvečjemu nekoliko pripomogel k temu, da se je vsaj moštvo vrnilo polno številno domov, ker bi se sicer brez dvoma v najkrajšem času razkropilo in porazgubilo Ukrajini. Tu bi dodal pombo. Polk se je namreč ob razpadu Avstro-Ogrske preimenoval v prvi slovenski polk Nanos in decembra 1918 po povratku je iz njegovih vojakov v Mariboru nastal tržaški polk. Iz ohranjenih arhivov lahko razberemo, da so bili zapisniki glede polkovnega denarja in različne številke, koliko ga je bilo ali manjkalo in tako naprej, narejeni 8. decembra 1918 in so bili pozneje 21. januarja izročeni poveljstvu nadomestnega bataljona tržaškega polka v Mariboru, ki jih je odstopilo potem vojaškemu sodišču v Ljubljani in zadeva je imela januarja 1919 tudi nekaj odmeva v časopisih, ko sta bila Slovenec in slovenski narod. In to je bilo pravzaprav izhodišče tega zapisanega dokumenta. Kar je pa izredno zanimivo, drugih virov o dogodku razen naštetih v več variantah, ki jih hrani knjižnica v Logatcu, seveda ni bilo. Letos so pa išli dogodke, ki sem jih omenjal, je v svojih dnevnikih, ki so išli letos, osvetlil Gosarjev logaški rojak Matija Petkovšek. Rodil se je v Gornjem Logatcu februarja 1988, torej leto dni za dr. Andrejem Gosarjem. Prav tako je služil v 97. pehotnem polku. Njegove dnevnike, ki jih poslušalcem toplo priporočam v branje, je skrbno uredil dr. Robert Bruce pod naslovom Doživljaji iz svetovne vojne in nam dovolil, da preberemo nekaj odlomkov iz objavljenega dnevnika, za kar se mu zelo zahvaljujem. Matija Petkovšek je spomine oziroma svoje dnevnike po vojni prepisal. To lahko sklepamo po lepem rokopisu, enotnem in tako naprej. So pa seveda pisani zelo polno dejstev, da rečem, ni v njih prav veliko čustev, komentarjev, interpretacij in to je ravno pravzaprav njihova vrednost. In sicer pravi, zvečer v Podvoločisku, na tej progi sem zvedel od lovca Kitela, Čeh, da je odšla enota razen 97. pehotnega polka prek Črnega morja v Srbijo, kjer so se Avstrijci umikali. V Podvoločisku sem presedel na ruski brzov vlak in koj naprej. Ko sem hotel videti najvažnejše mesto ob Črnem morju, sem se spravil na polico, da me niso orožniki prelegitimirali, nisem izstopil v Bjerževi, temveč sem se peljal kar naprej v Odeso, kamor sem se pripeljal 14. opoldan. Podal sem se po mestu na rob planote, ki se dviga strmo kakih 20 metrov nad morjem. Veliko lepo mesto z lepimi palačami in raznimi spomeniki ruskih carjev in pesnikov. Krasen pogled na pristanišče, ki leži v polkrogu pod mestom. Popoldan ob 5 proti Bjerževi, za mestom velikanske razvaline, kjer je začetkom septembra tega leta eksplodirala velika zaloga municije. Prenočil sem na postaji Bjerževa, 15. zjutraj je vstopila komanda s stotnikom Gutom in drugim osebjem, predstavil sem se adjutantu, da sem došel z dopusta, ko je zvedel, da sem od 97. pehotnega polka, mi je rekel, da naj grem v Ananijev, kjer sta bili le še 2 stotniji 97. pehotnega polka. Ob 9. dopoldan v Žerebkovo izstopil do Ananjeva peš za nekim stolarjem, mizarjem, razmotrivajoč o bolševikih in drugih razmerah v Ukrajini. On je bil tudi proti zasedbi bez Arabije po Romunih. Vojaki so očitno med seboj politizirali. Ko sem prišel k četa, me niso nič poznali. Seveda nisem bil prej pri istih stotnijah in na dopust sem šel od lovcev, kjer se je nahajala počasniška šola. 18. in 19. oktobra je šlo 100 mož za razbojniki, ki so ropali 3 hiše pri Žerebkovu, a zastojn. Plačo smo dobivali v ukrajinskem denarju v bankovci po 50 karbovančev. Karbovanč po 200 šagov, nov denar ukrajinske vlade. 2 moža po enega, a jih niso posotmarali. Najraje so imali carske nikolajske rublje. Za pošiljatve moke domov pri gospodarskem oddelku smo pa morali plačati z avstrijskim denarjem. Jaz sem poslal 3 pakete, a ni nobeden prišel domov, ker novo nastale države niso pustile nič raričnega skozi. To pomeni vojaškega. Septembra sem poslal 2, ki sta oba prišla. 22. slana, zelo mraz, draginska doklada, 3-5 kron. 25. nadziranje po polkovniku je že nadziral v avgustu. Takrat je bil bolj hud in nezadovoljen, zdaj pa je bil že dosti zadovoljen. V povelju razglašeno, da je cesar Karel izjavil, da da svojim narodom enakopravnost, avtonomijo. Tu je mišljen cesarjev razglas 16. oktobra 1918, kjer je narodno monarhijo obljubil avtonomijo oziroma neke vrste federacijo z elementi konfederacije. To je ta razglas, ki se je pojavil tudi v slovenskih deželah, ampak bilo je prepozno. Da Avstrija postane zvezna država. Prej je bil dualizem, zdaj federalizem. To so narodi zahtevali že davno, a Nemci in Mađari so hoteli obdržati nad vlado in so se temu protivili. Sedanji položaj, ko smo izgubili 2 zaveznika in ententa in posebno Wilson, zahteva samo odločbo, je spravila stvar na dan, bilo je prepozno. Narodi so si sami napravili države. 29. cesarsko povelje armadi in mornarici. Mir se bliža z velikimi koraki. Z železno disciplino ste se bojevali in zdaj morate vztrajati. Bo še nekaj težkih dni in potem pojdete na svoje domove. Ne mislite zdaj, ko je dana narodna avtonomija, bi rekel kdo, in šel kar domov. Ne, treba je vzdrževati red, dokler se ne uredijo razmere v državi in tako dalje. Ta čas že ni bilo več cesarja in ne Avstrije. 30. Rekvizicije vozov, ljudje nočejo napregati in če se morajo, se odkupijo. Kadar je kaj zapeljati, blago ali ljudi, pošljajo patrulje in vzemi konje, kjer jih dobiš tudi iz brazde ali na cesti. 2. novembra Sveta Maša Zadušnica, Kurat Žagar, že omenjeni Kurat, v stanu moštva v gledališču, ljudski odr v Ananjevu, dobil od sestre M dopisnico z žalostnim sporočilom, da je umrl brat Janez v bolnici pri kadru in bil pokopan 15. oktobra. Tako sem izgubil edinega brata, star 40 let. K vojakom je prišel 15. maja 15 kot čevljar, delal na pol drugo leto pri stotniji in pri štabnem oddelku v Radgoni. Potem prišel v Lebrink in od tam v Moravsko Ostravo v železno tovarno kot civilni delavec pod vojaškim poveljstvom. Tam je začel bolehati na vratu, ki ga je bolel že v otroških letih, škrofelni. Bil je v bolnici v Amštetno, na notranje avstrijskem, začel bolehati na revmatizmu, prišel na kader 97. v Stolni Belgrad, ker je umrl. Po poklicu je bil čevljar v Trstu, kjer se je poročil 1910. Imel je sina, ki je umrl po vojni pri svoji materi, ki je bila službena v bolnici v Borovlah na Koroškem. Bodi mu lahka, zemlja ogrska in Bog milostljiv. Bil je mirne naravi. 3. november. Zopet rekviziranje konj in vozov. Hoteli so spraviti na železnico nekaj municijskih in drugih vozov in šli smo na lov. To je res nekaj, s čemer smo si nakopali sovražnike. Slišal sem nekega Rusa, ki nam je rekel, čarta avstrijski, pojehaj od doma, tam imajo revolucijo. Če bi bilo treba še kdaj rekvizirati, jaz bi prišel prazen, brez voznika. 5. november. Pripravljanje za odhod v domovino. Dobili nove obleke, staro prodali civilistom, ki so drago plačali, ker niso imeli kje kupiti in zima se je bližala. Vojaki so se začeli vesti nerodno in razposajeno, ko so izvedeli v koncu. Disciplina je izginila. Pijani so peli in kričali kot divjaki. Strastno igranje kart, posebej nekaj mladih individuov. Trganje rozeti skap in teptanje po njih. Po zgledu nekih šarš so kar skoro od kraja začeli krasti, posebno monturo iz magazina. Brezskrbnost v daljnem sovražnem kraju. Kakor anarhija, vse dezorganizirano, meni se zdelo to nekaj hudega. Častniki se bojijo vojakov, kateri so bili strogi, so postali mehki in popustljivi. Aktivni so jo odkurili prej, ko so mogli. 5. razglašena splošna demobilizacija, 6. razprodaje rarične robe, 7. odhod iz Anjeneva, v Žerebkovo pomankanje vagonov, 10. se odpeljali popoldan v Bjerževu, velikanski naval ljudstva po noči do razdeljnjaje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Poslušate oddajo Moja zgodba. Danes nam magister Marko Štepec predstavlja konec prve svetovne vojne za slovenske fante v Ukrajini, kot ga je videl dr. Andrej Gosar, ki je bil takrat tam podporočnik. Njegovi zgodbi pa pritrjujejo tudi spomini pred kratkim izdani v knjižni obliki, ki jih je zabeležil logaški rojak Matija Petkovšek. Zdaj poslušamo že njegove spomine.
In zdaj pride odlomek, kjer se njegova zgodba nekako sreča z zgodbo Andreja Gosarja. 11. došli v Tiraspol, prenočili v vagonih, 12. odšli v razbite kasarne 56. pehotnega žitomirskega polka. Poveljnik 97. postal po domobilizaciji, ko so šli častniki tujih narodnosti proč ali odslužili poveljstva, rezervni nadporočnik Plut Milan iz Ljubljane, častnikar. Na videz se je začel pogajati za prehod preko Romunije, a je najbrž drugo mislil. 13. presnova polka. Dva bataljona Slovencov z enačajem napisano je prvi jugoslovanski pešpolk Nanos, en bataljon Italijani, je tržaški bataljon, med njimi tudi dosti Slovencov, ki se je nastanil proč od mesta veni vasi ob Dnestru. 15. slovensko polkovno povelje. Vojaki Jugoslovani, vi postajate nestrpni, borili ste se za druge. Znali smo, da bo Nemčija in zno Avstrija premagana, uspeh je pa ta, da smo dosegli, kar smo si davno želeli, Jugoslavijo. Za nami so tudi Francozi, Angleži in Amerikanci. Jaz razumem vašo nestrpnost, ponujal sem se v Romuniji in pri vladi v Belgradu in zagotovljen nam je prehod. Težko če so, ker Romunija mobilizira in preko nje gredo ententine čete. Zato potrpite, ker par dni prej ali kasneje, glavno, da pridemo in sigurno vsi domov. Plut, nadporočnik, je seveda to govoril. 19. naša deputacija pri srbskem poslaniku v mestu Benderi. Srbski pukovnik povedal, da je zdaj samo ena Jugoslavija, ni Srbije, ne Črne Gore. Zavzel se je za nas, da nas spravi domov po suhem ali po morju. 24. sveta maša pri ruskem spomeniku pri vojašnicah pod slovensko zastavo. Kurat Žagar izjavil, da smo nazadne vendar dosegli svojo narodno prostost. Ako pa hočemo srečno in slavno bodočnost, ne smemo biti sebični, biti moramo složni in jedini, ne grabite polkovnega premoženja, provijanto prava. Na to je predstavil nadporočnik Plut, bil je že v srbski uniformi, srbskega podpolkovnika Živkoviča kot polkovnega zastopnika, ki nas naj spravi domov. On je bil 3 leta v Rusiji, nabiral je avstrijske ujetnike jugoslovanskih narodnosti za boj proti Avstriji. Bil je zdaj pri srbskem poslaniku polkovniku Hadžiću v Jasiju in pooblaščen od vojnega ministrstva, da nas spravi domov. Po maši svirala godba mesto cesarske lepa naša domovina. 27. odšlo 33 mož na svojo roko skozi Romunijo domov, ker sta Plut in Živković vedno pravila jutri ali pojutrišnjem odidemo, a smo bili kar naprej v onesnaženih vojašnicah tiraspolskih, ker ni bilo nobene discipline, tudi na snago niso ljudje pazili, kar po hodnikih in stopnicah so upravljali svojo potrebo. Mnogo je bilo bolnih, a zdravnika nobenega. Razširila se je zlatenica, veliko je bilo spolno bolnih, zelo sramotno za naš narod. Sploh pa ljudje ne drže na snago. Lenoba, 27. zvečer alarm. Pri drugem bataljonu so menda straže videle nekaj sumljivih ljudi, pa brž, da so bolševiki, da nas nameravajo napasti. Spuščali so rakete, pa ker od nas ni bilo odziva, je prišla patrulja in nas opozorila. Šlo je nekaj patrulj ven po mestu, a ni bilo nič, so se vrnile in noč je minila mirno. 28. odšla naša 4. stotnija prva v Odeso. 29. zjutraj v Odesi nastanili smo se veni razbiti vojašnici, kjer smo zmrzovali po dnevi in po noči. Nemški vojaki so bili tudi še tukaj. V pristanišču sta bila tudi angleška torpedna rušilca, ter francoski. Pozneje je prišla še ena italijanska ladja in angleški rušilc. 3. decembra sprehod po mestu. Poleg kolodvora v mestnem nasadu vojaško grobišče od pomladne revolucije 1918. 4. smo dobili srbske kape. Zakaj? To se je spoznalo, kakor sem vedno slutil na 7. decembru. Ta dan popovdne prideta podpukovnik Živković in poročnik Plut k nam in nam razudeneta, da zahteva antanta, angleška, francoska, italijanska, da bi šli mi za postatke v mestu Kerson in Nikolajev. Oni, da še niso mogli priti, v 3 tednih, da pridejo in takrat odidemo domov. Drugače nas razorožijo in internirajo. Zdaj pa kar hočemo, ali sprejmemo ta ultimat, Druga in tretja stotnija, da sta sprejele in tudi naša četrta se je oglasila, da. Na to pa prosi in dobi besedo nadporočni gusar, Logačan. In ga seveda Matija Petkovšek citira. Izvajanja predgovornikov so enostranska. Mi, ki smo v vojni že peto leto, hočemo domov in ne služiti za interese drugih. Komaj čakamo, da se znebimo militarizma in že nam usiljujejo drugega. Jaz sem za to, da se ne udamo. Neka žaljiva opaska, da ni gosar za preokret nič delal, ga razjezi in zopet se izrazi, da nas je Plut varal. Poparjen je ostal Plut na odru, Živković je izginil. Na to so bile razne govorance in navdušenja nad slovensko domovino, kamor želimo dospeti, prej ko mogoče. Tako se je nam položaj razjasnil 7. decembra 1918. 8. došla še ena angleška ladja Senator in italijanska Akordata. 9. sprehod Kulikove pole, Rišelska je ulica, gledišče, muzej. 10. italijanski bataljon se ukrcal na ladjo. Naš poveljnik nadporočnik Matek Štajerc, povpraševanje po parniku, ki bi nas peljal prek Carigrada. 12. čete generala Petlure. Petljurovci, kot smo slišali, Petlure je bil bivši ukrajinski vojni minister, Petljurovci, kot smo slišali tudi v Gusarjevem zapisu. Zasedle mesto, uprava zelo slaba, oboroženi z različnimi puškami in ročnimi granatami, Plut, ki so ga stražili, je ušel skozi okno, seveda k francoskemu konzulu Eniju, naši poveljniki se domenili s Petlurevci, da jim damo vse orožje in oni nas pravijo do bivše avstrijske meje. 14. zvečer so odpelje prvi bataljon na drugi dan, spremljan s Petljurevsko stražo, 17. zvečer v Podvolovčiku, po noči eksplozija in streljanje v mestu, šipe na kolodvoru popokale, ukrajinski vojaki zbirali našo obleko, 19. se preložili na avstrijski vlak, v Trnopolu smo izvedeli, da je polkovna blagajna prazna, da mora vsak hraniti denar, če bi slučajno bilo treba plačevati vožno. 20. opoldan v Hodorov, v Stri, rekvizicija, častnikom odzeli denar, ker ga imel kdo čez 1000 kron. V Skole na Karpatih zadnja menaža, potem oddali kuhinje, 22. čez prelaz nad Lavočnom, radi snega se vlak ustavljal, celo nazaj drčal, komaj speljal čez mejo. Mislili smo, da bomo zdaj ob svojem, a Mačari so nam dajali navadno menažo po postajah. 24. prišel za nami v Budapest, drugi bataljon, kjer so nas združili v en vlak. Oni so morali v Trnopolu vsi iz vlaka in odpreti nahrbtnike in Ukrajinci so jim pobrali, kar se jim je dopadlo. 25. stolni Belgrad, Velika Kanjiža, čez Muro v Jugoslaviji. V Ormožu so nam povedali, da gremo v Maribor, ker imajo Italijani zasedene vse kraje našega dopolnilnega okraja. Na Pragerskem nas je izstopila skoraj polovica na osebni vlak do Ljubljane, tu so nas vojake spravili v zadnje vozove, odpete in nas niso pustili naprej. Nekateri so se podali peš proti Lugacu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Še zadnji del oddaje Moja zgodba je pred nami, v kateri poslušamo spomine na konec prve svetovne vojne, ki jih je zabeležil dr. Andrej Gosar, o njih pa beremo tudi v knjigi logaškega rojaka Matija Petkovška. Njegovi spomini so pred kratkim išli v knjižni obliki. Za konec pa magister Marko Štepec še nekaj podatkov o tem, kako se je v začetku omenjeni proces proti dr. Andreju Gosarju sklenil in kakšna je bila potem na kratko njegova življenjska pot.
No, zadeva, komisijska obravnava, če tako rečem, se je potem seveda že zgodaj zaključila. Namreč na vaš predlog z dne 27. aprila 1919 v spodaj navedeni kazenski zahtevi berem iz arhivskega dokumenta, ki ga je napisal odvetnik, zagovornik dr. Andreja Gusarja, dr. Juro Adlešič, da se je na predlog zasebnega obtožitelja Milena Pluta proti dr. Andreju Gusarju z dne 29. 1. 1919 z današnjim dnem ustavila. To nosi datum 8. maja 1920. Nekje je potem zadeva bila ustavljena. zgodba dr. Andreja Gosarja v tu naprej je zelo dobro poznana, dobro dokumentirana. Jaz to, kar bom zdaj le povedal, navajam pravzaprav iz biografskih podatkov, kot jih je sam si zabeležil in jih prav tako hrani arhiv knjižnice v Logatcu. Torej, po lastnih besedah je bil 2 leti zaposlen pri poverjeništvu za socialno skrbstvo v Ljubljani, najprej kot koncipient oziroma konceptni uradnik, pozneje pa kot poverjenik. Jeseni leta 1920 se je v Münchnu 7 mesecev izpopolnjeval v gospodarskih in socialnih vedah in potem leta 1920 je bil izvoljen kot poslanec Slovenske ljudske stranke v ustavodajno skupščino in od leta 25 do 29 je bil narodni poslanec. Med letoma 27 in 28 je bil 2-krat minister za socialno politiko, od leta 1929 je bil izredni in od leta 1935 redni profesor gospodarske in socialne vede na Tehniški fakulteti v Ljubljani. Med drugimi funkcijami, ki jih na tem mestu verjetno ne bi imeli časa naštevati, je v letih od 29 do 31, pa od 35 do 38 bil član jugoslovanske delegacije na Generalni skupščini Društva narodov v Ženevi in pa seveda potem, kar je verjetno delal pravzaprav z največjim veseljem v šolskih letih 36, 37 in do 38, 39 je bil dekan na Tehniški fakulteti kot nadgradna pravzaprav njegovega poučevanja in prenašanja znanja na mlajše generacije. Potem se je začela seveda druga svetovna vojna in v času vojne je bil Andrej Gosar leta 1944 interniran v Dachau. Bil je v nekakšni skupini združenih Slovencev, ki je bila ustanovljena leta 1941 in je zavračal, seveda, bil zgrožen nad okupacijo, ni bil navdušen nad komunizmom, bil interniran v Dachau in seveda potem prišel v nove razmere v domovino. In do leta 1958 imel je kup težav, je pa kljub temu do leta 1958 še vedno predaval na Tehniški fakulteti v Ljubljani, izgubil je seveda katedro in potem nekje je umrl 21. aprila 1970. Morda za zaključek bi pokazal oziroma omenil še en njegov dokument, namreč leta 52, 5. septembra 52 se mu je zgodila hišna preiskava. In tukaj imamo v njegovem arhivu je ohranjen zapisnik o izvršeni hišni preiskavi pri dr. Gosar Andreju na osnovi odredbe okrožnega javnega tožilstva v Ljubljani z dne 5. septembra 1952. Preiskava je bila izvršena v vseh stanovanjih in drugih prostorih, na Mirju je takrat živel dr. Andrej Gosar in v prisotnosti prič, ki so navedene in seveda pri tem mu je bilo zaplenjeno kar nekaj drobcev arhivskega gradiva, recimo pismo dr. Vilka Fajdige z dne 3. aprila 52, 24 malih uvojev pisem sina, imenovanega dr. Gosarja Antona, ki je leta 45 kot domobranski vojak emigriral, kuverte s slikami nove maše, že imenovanega sina Antona, kuverta z raznimi beležkami in naslovi in tako naprej, pač po tem celotnem seznamu, med njimi tudi knjige in različne publikacije in tako naprej, in kar je seveda izredno zanimivo, da je komentiral preiskavo in zaplembo teh stvari, ki naj bi bile sporne ali kakorkoli, je komentiral za besedami vsaj vemo, kako je. Namreč v zapisniku se je zaključni stavek glasil: pri sestavljanju seznama začasno odvzetih predmetov dr. Gosar oporeka oportunost oduzema predmetov po točko 14, češ da ni imel nobenih posebnih namenov s tem, da jih je hranil in da jih je hranil zgolj zaradi zgodovinske vrednosti, da pa itak ve, kako je. Sledno pripombo je dal na račun odvzema že citiranih predmetov, kar je seveda potem v zapisniku posebej poudarjeno.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Moja zgodba. Slišali smo povzetek zadnjih dni Prve svetovne vojne za 97. tržaški polk Avstro-Ogrske armade, kjer je bil rezervni poročnik dr. Andrej Gosar, avtor znane knjige Za nov družbeni red. Ob stoletnici konca Prve svetovne vojne pa je za današnjo oddajo poskrbel magister Marko Štepec, za kar se mu seveda lepo zahvaljujem. Hvala lepa.
Najlepša hvala za povabilo in vsem poslušalcem za pozornost.
Lahko noč.
Lahko noč.
Moja zgodba.